Chewa, angwa na mba mfode.
Ninje mukambe di auma, sibiri oyo sibiri.
Akaje mukankura, voa de l'Amerikika.
Ambafo, ambafo.
Brasa nato ugunye nkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, voa de l'Amerikika.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Voa de l'Amerika, l'Amerika lao, anga foli bawe, kerenkere lila, ambafo jemuka, l'Amerika lao, anga foli, anita nuni abawe. Amana soro yoro fenfela ni watini na ambafo, kosebe dante foli mna. Awa jemuka asigirani we ambafo, alebege sibiri o sibiri, negenye duru katabla, negenye woro watila, ulafela fe. Bi jemuka abetalike mundeka, amena kuma, dana ya dara che, ani musu mununka, ubla mali franche fanga akonna la. Malide mununa farawa, unimisi kwa sawara, uwele blala mwa mununa wa. Ni jemuka inkonona la, anga jemuka mbina boli ninde kambi. Ni wakati ni na ambasoro direkti la Facebook ha, VOA Bambara, ambasoro fina anga siti ka, o www.voabambara.com. Okofe, ambasoro fene 102 FM ka nibe Bamako, Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM. Jemuka inafo korole abakenga la se Mudibu Dambele fe. Ulasa, yani anga temeni jemuka in amba nkulo kereme bofola meni foli sen lame kusuroka na temeni jemuka in.
Madide uka daraja
kore ya famia an ya fana jemukan damne la kafo bi baro abe malidum umna fara wa danaya dara cheni musumun ka yasa kubla france fanga okonona la wole la an wula ka sai maliden do ma uife la fana ni koina
ni wati ni na anga jemukan keneka ansira kaujima ni ale semas coordinateur general e ibika koni ka fanga tara msen wula o kelela sisa amba kalama kafo au fene ni o semasi au be fanga frontier fanga msigira senkani wakati nina au munan farawa cheni musumu ni bulushinu ma yasaka ke mali frontier fanga nyemgo yeni wakati nina
ame ya ufo aga ulika chola kabini amerika jamana deo kunafuni chendo politiki bara hukumu kondala kutlena ube kunye kilenye ya fo mseng te dore ambe farla nyonka ka wulika jo mike ka fanga nkumbe obseka ta chumi ka sangani jamana deo mere ka famia ka po fanga inde sera atse jamana kro o fanga bina chama nche fanga mimbe kuntle na utekile etu o la benika famia do don o kunko na nebe kuma antanke coordinateur general de la CEMAS don CEMAS be fanga in chama nche fanga in anga maba kuno no ye anga demisini mimbe jenesi kuna ni o ye Mohamed Sali Touré o awulika jo fanga na nere ya foka ni bite ka fo ame fanga in nafasa dorete to un mana kuiransi kodelo na wula ka jo kuibe ka tese ka bina po anga fei la jamana do na minga fsa ni beka tai chama nche fanga te dore sharti dore bala la nini dore ba kuno fei di urutu baraula wanya ye manga minchara ni wati na uye dron awa joni bibla nyema ode machara nga bara nyerebe wale ya chukumi mwoba feka ukuma dabiri odunde la nyini o bara ukumukono mamu blara bara ina amka ngake kaudeme purke la nyini kasabati na usema sibe na ulika job peke awa minye mwoku kaseka familia like na ufuma sensibilizasyon anifana kalabenke fanga mbena sigi amseka ni Europe seka buana tumina don chamba utiseka nye fo chama che fanga kanye fo chama che fanga la fasali ola onka wajibi don ne bolo en tant que leader de coordination des mouvements association sympathisant du mouvement du coup o de chama che fanga kaseka ke awa la nye mimbe jamana deme akabasi don amena wulika jobeke apseka sabati tumi don ka fo nimisi wasa beke le domi le president kurasira député usira sikitu nyumana na bara de BNB amba feka fara bara ke laudeka
la kanabalia be ani Ali Abulono Bla Benkan Seven Mufenana Ali Lawalali a Gelalendo Doni. Hakila Jigra Malika Furuba Dasumusum Kerani Uye Deni Iralaka Foku Akalawalia Mekuyoro do Bala ku Yelamaka Dulula. Sisa Awerebe Franche Fanga Konala. Ni ekanga ladilika walma blastralike munubeni Franche Fanga Mowe. Ebe mune funyana.
Franche Fanga Yambede o. Jamana kulu famba beba kono. Jamana fana ye be de taye. Nga jamana tseka kalfa bema nyongon fe dongile. Ode demokrasi sharia ye. Nga ame lahala minkono tobu nyumana situasyon exceptionnel de do. Chamanche fanga ye bara do boloda. Anga jamana kono ka baro boloda kabini jamana ye neparansita. Baro be boloda nga ute time. Nga chamanche fanga ka misyon ye munu kum. Kilena kunama done awati done bo deni fana min tume fanga la no tunya wale apmate fo bio au kafo jamana gelea mi manambal ma burdamo ni nyonche ulu dronte o je da balao minisma bea barkan bea wata si jamana weroma don bi malien bekam kwa franyonka jamana de la fasa nga fendo be minye tamashe nyuman bay munu yere be nu bulu no bo papier na ulu yere gouvernement kono be gouvernement kono donc organe mi fana bena sigi fana no ye constituant ou bena do fana kono do e accord ko kuma te tuon ambele be fara nyonga ka walea parce que ni abibe gouvernement kono kaba gouvernement manike gouvernement manifo seka fo tuon ode ato bi gouvernement mimbe akanga deme akala nyinu mseka sabati tuobina deni yoro mumbe ni ulu kanyi kwa wale ya deni ma yoro munu faubye amaseka yoro munu wala ufana ka sharti yo tankon paske sharti ye reformu do ufo ni ogele ube no reformu eta reka seka reforme kasanga ni jamana ka awala jinu ye anijien ka exigence ye anande mbawa jekulu mbe jien kono do bimali ya mbekanka uakili nyumonde keka nyon dafa purke jamana biseka basigi institution fangama bɛ se ka sɔrɔ a tɛ sɔrɔ cogo si la fo camancɛ fanga yen ka sira sɔrɔ ne bolo denni ye kuma minnu fɔ sarti bɛ se ka tɔ dafa
sarti min ni o ye bɛnkan min dira furancɛ fanga ma laɲini dɔw la a daw u y'a ɲɛfɔ o ye bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ye nka maliyɛnw y'a yira k'a fɔ u be faga a ka lawaleya mɛ yɔrɔ dɔw b'a la ko yɛlɛma ka don olu la e dun aw wulila ka jɔ kosɛbɛ yaasa yɛlɛma be kan kana mali kɔnɔ ni a fɔra tɛ k'a bena lawaleya ka sɔrɔ jamanadenw ye mun fɔ u ka dasumusumunu sen fɛ est-ce qu'o fɛnɛ tɛna kɛ gɛlɛya
I b'a dɔn an ka gɛlɛya fana ye min ye an bɛ gafe minnu sɛbɛ walikanw na bɔn n'a a bɛ bayɛlɛma fana a bayɛlɛma cogo la tuma dɔ la jamanadenw tu a faamu ubiyɛn a tɛ fɔ ka walawala kosɛbɛ o ye gɛlɛya dɔ ye bɔn gɛlɛya filanan fana an bɛ an ka jamana demokarasi maracogo sanganin dɔ ni nansaraw ta de ka sɔrɔ an ka marabolow ani an ka faamuyaw tɛ kelen o gɛlɛyaw fana bɛ yen anw baara an'an yɛrɛ ka tabiyaw i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔ misaliyala n'i ye demokarasi ta ka lajɛ mɔgɔ kelen voa kelen n'anw sigicogo la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ yen a kɛwale ubiyɛn a kumakan dugu bɛɛ bɛ tugu a kɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ taa bɔ ka vote yɛrɛ bɔn i b'o bɛɛ jate minɛ anw ka prise de décision na k'a fɔ gɛlɛya b'a la mɛ ne kɔni ka faamuya la a balima burudamɛw olu fana ye kulu caaman de ye siya tɔw fana caaman bɛ yan mɛ an bɛɛ kɔni sɔnna fɛn min ma ne ma maliyɛn ye k'a daminɛ kidali fɔɔ ka taa se kayi bamako jamana fan bɛɛ min y'a fɔ ko jamana kelenya ko bankɛrɛ ma ɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na o ye kuma dɔw be yen a fɔcogo a n'a waleyacogo n'a ma kɛ ka sɔrɔ jamana yɛrɛ fanga bolo be yen n'o ye eta ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana don gɛlɛya kɔnɔ min ka gɛlɛ nka a bɛ lajɛ ni dannaya de ani ɲɔgɔn faamuya ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka hakililaw kɛ kelen ka pasiyɔn bɔ a la ka mali yɛrɛ ka nafa lajɛ ka diɲɛ an dɛmɛbaga ye minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ olu fana ka fara an kan ni ala sɔnna mali bɛna a yɛrɛ sɔrɔ mali ye jamanaba de ɔ ni ala sɔnna an balima burudamɛw ani anw yɛrɛw an bɛɛ maliyɛn de an bɛ fara ɲɔgɔn kan purke ka se ka jamana basigi nka o t'a bali fana k'a fɔ jamana kɔrɔya yɔrɔ dɔw be yen olu yɛrɛ spesifisite dɔw b'u la ka da u sigicogow an'u ka tabiyaw ni i taara kidali jamana na ka fɔ i b'o mara komi i be kayi mara cogo min ube be se ka so mara cogo min an be diɲɛ min kɔnɔ bi a ka gɛlɛ nka an ka da ɲɔgɔn na an ka fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna jamana be se ka basigi dadaya kɔnɔ k'a sɔrɔ jamana be to a kelenya la ni ala sɔnna
ne tɔgɔ abu an n be wele an tɔrɔ dɔ n ye denmisɛnu mcn ka denmisɛnu ka koordinatɛr dɔ ye an mɔgɔ saba don donc n ka baara ye agriculture ni élevage de ye sisan n sigilen bɛ mali la n ye maliyɛn de l'extérieur de
an balimakɛ dannaya dara cɛɛ ni muso minnu kan k'u ka kɛ furancɛ fanga mɔgɔ ye an y'a ye k'a fɔ ko an ye dasumusumuni minnu kɛ ko mcn mɔgɔ t'a la ubiyɛn ni mɔgɔ minnu b'a la u ma yamariya sɔrɔ ka bɔ mcn yɔrɔ ko ka taga don guvɛrnɛma la e ye mcn ɲɛmɔgɔ dɔ ye e hakilila ye mun de ye i wasara wa mɔgɔ minnu sugandira
ne hakilina o ye mcn hakilina ye parsk n be kuma ni mcn jenɛsi tɔgɔ ye ne ma satisfɛ ma wasa parce que an ye changement min demande c'est pas que mcn ka don a la mcn donnin tɛ mcn ka transition géré o tɛ mɛ kana ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu be se ka nani kana ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu be se ka jamanadenw ɲɛji cɛ kana ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu be se ka na ni sécurité ye minnu be se ka na ni élection ɲanama ye a dabɔrɔw de kama mɛ an y'a ye a ko kɛra i be ka gɛnna ko min kama o ko kelen ne basigilen don sisan parce que mɔgɔ minnu be yen a bɛɛ y'u bɛɛ ka mɔgɔ de ye n balima n teri n muso terikɛ o de kɛ o ko kelen ne seginna ka na donc vraiment an ma satisfɛ mɛ maliko la an y'o de fɔ nin prenon acte an b'a lajɛ an b'u bilasira ni min tiɲɛna a kɔnɔ an b'a essaye k'o dila
i ko ko a ma diya ye ni aw sɔrɔ aw de tun bɛ nin plasi la aw tun bɛ mɔgɔ suguya jumɛn ta k'o bila ni furancɛ fanga ye la ubiyɛn mɔgɔ suguya jɔn be yen n'o tun kan ka taa n'o ma
ni furancɛ fanga ye filɛ nin ye n'i y'a jate minɛ maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn fila de mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ nin kɔnɔna ye na ne hakili la olu bɛɛ tun kan ka bila kɛrɛfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a daminɛ 2013 la ka na se sisan ma ko e nɔ yera tiɲɛni na e man ka y'a la mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ k'e n'o tigi ye baara kɛ fo ka taa se tiɲɛni ma e man ka y'a la an ka jate tun y'o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ min ye baara kɛ o tɛ dɛ mɛ n'i nɔ yera tiɲɛni na e man ka y'a la en plus bi bi in na an y'a ye hali n'i ye réconciliation ta u taara mɔgɔ ta k'a bila réconciliation kunna expérience yɛrɛ tɛ mɔgɔ min na ka mɔgɔ ta ka bila emploi kunna mɔgɔ min yɛrɛ ma deli ka kɛ hali directɛr ye o be emploi créé cogo di o be formation kɛ cogo di on a une on a chairman de Mimbaira ko vraiment on n'est pas satisfait et personnellement moi
nani benga 7 ans mardon a fo tuka la sigimu ki dasum sumun mi kera malla ni oye dialogue national inclusif ali dun ya ira ka fo be fe ko yele maga do benga 7 yoro do la yana ka lawalia andun ya ye ka fo badaw anisa rasu koko abina lawalia e mu famia oro la
nyo de fo ngo anga hakilina tu changement de ye mais am sanite na sigika a ko tota. Il faut que le changement soit fait. Quel est le coup de l'IVK? Quel est le coup de l'IVK? Ce n'est pas la personne de l'IVK. Quel est le coup de changement? Le changement, ça va passer par le DNI. Dialogue, c'est un changement de bas. Nous avons une élection organisée trop. Au cas où on a changé. Structure, quelle est l'élection organisée au bas? Car le directeur est au bas. Il n'y a pas à Washington, il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas à Washington, il n'y a pas d'électeur. De 2018 jusqu'à maintenant, nous avons un carte d'électeur. Donc, au lieu de changement de carte en compte, nous voulons que la DNI en application, c'est que il est au cas de l'Europe. Il y a un bar à la Europe, il y a un Europe qui est là. Et on a la dignité.
Il y a un peu de mal à l'Europe, et bien, vous voulez dire quand même que Mali n'y a pas de croire. Il y a ça, Kalafli, à la fin de l'Europe, il y a un peu de mal à l'Europe, il y a un peu de mal à l'Europe.
La Guinée n'imbe mbolo kase autorité chroma, autorité transition, nous avons fait ma kochamanti à Fana Moro. C'est que ou comme malide ou namé, ou comme malide ou kala et Geléa Nininka don. Car d'électeur ko, ou Geléa be ankan, kosebo ou ka nini, nous avons fait l'élection nyanama organisée, ou ka nininka car d'électeur fiable nininko di Moro. Il y a plus de 300 000 déplacés au Mali, déplacés internes et externes. À bord du Gumsenouna, quand on a du Gouba ou qu'on a voulu citer voter ou qu'on a voulu qu'on ait une coudon. Quand bon Mali qu'on a et la Kata Mali Keresse Bugula, Malien Minumbolé, ou de Katia ou cité voter. Nous voici à l'élection Yanamanke, ou quand on a voulu Kakmakaname, ou l'oubé Gere Anna, ou l'oubé Kasekou Niroke, ou Kajamanakola, nous avons voté, qui était un droit civique. Vraiment, nous, Massé Kouke, c'est que Baramini Dirouma, Atlantia et Mania, parce que nous avons voulu voter. Il faut que Moro Kaka ou Kassigioro de là. Nous tous Kassigioro là, vous n'avez pas tout voté là parce que voter l'État sécurité de Kama. Sécurité, il y a eu à Kololo, il y a eu à Votiko là. Il faut que tu as ces chefs de file de l'opposition à Tounounima. Donc faut, nous, en tant que sécurité est maintenue, l'élection de Kouma, on a vraiment toqué à Djedo. Ma fonga tikere, mais toqué à Djedo. Ne vous voulez vous la souma, vraiment à Matigaoula, Malien de Unido, même si on ira Koudaoula, à Menumane Kissi. Parce qu'on est dans un changement demandé. Au changement, nous, nous sommes en manga. Angoni, Antena Sibi, Antesumoro, Ambu Blaka, Asraka, Amba document Chuma, Amba conférence de presse, Amba débat, ok. Légalement, ça fait qu'on a été pour que vous hakimi d'aile, Ambu Barake. Ne qu'on veut beaucoup mal à Nori, le Malien Bella Gilinfo, le Malien Bessereu Bella Gilinfo. Kairula, quel est Angoni Amaba? Ningo kela imaban changement kela imekodo ningo kela imaban c'est que maldon nyedi katche o kela de kodo et on va continuer jusqu'à mi 18 mois de do à me continuer faut qu'atase gouvernement élu ma et président élu ga gouvernement ma le beaucoup mal à noyé na folie ba bela gile merci beaucoup.
Netto Aristide Siribe, ne be barake enseignement, ne directeur ye, en siglembe Amérique Jamanak a krekala me Texas Houston.
Ke e akila e munde che ani musum taraku do franche fangala, e imunan fara akola wa walma akobedi.
Ah, morbo e gani ngali jara ye, yani ngika kuma jabi me munu ye danayasoro. Ka jamana in fanga ta me ala deli ala ka jamana ta fanga duma kika nyingali jabi ne be fe ka mu fala mogo bala munu yene ndi misi wasa me unimi si wasa akuna ala doni parce mogo fe ne bala munu ye marfata jamana in kontrola mogo bala munu ga jekulu ye marfata jamana in kontrola e ukera sababu ye ame burujamuna anga koroyan fana anga chamancha fala mbo chaman fagarala ulukuru sababu ye olu mɔgɔ dɔw kɛla la u ma bɛn ne ma.
Ɔ badaw nalen a y'a yira k'a fɔ ani sardasu k'u bɛna bɛnkan sɛmɛ ko k'a lawaleya alors que mali dasumusumu baro min kɛra ye foroba baro min kɛra malidenw y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn bɛ cogoya min na bi ko yɛlɛma kan ka don a la yan'a ka lawaleya e ko cogo di o ko la.
Ni y'an san joli ye an bɛ nin kɛnɛ in na ne bɛ deli ka na i ka kɛnɛ in ka yan anw bɛ kuma tuma min na kuma sugu bɛɛ fɔra an ma k'anw ye kɛlɛjeliw ye o kɛlɛjeliya in o taara ka o birifini taara ka dan anw kan nka an bɛ san tan bɔ an bɛ nin ko in na bi dɛ. Ne bɛna mun fɔ a kan camancɛ fanga ye o camancɛ fanga de don u ma sungadiw donc décision sugu dɔw bɛ yen nɔ u man ka ta Ameriki ka lasigiden min bɛ an ka Sahel region kɔnɔ a bɔra Mali la a ma mɛn a tɔgɔ ko Dr Peter Pham yan'a ka taa Mali la a ye conférence dɔ kɛ ne y'a lamɛn ambassadeur dɔw tun b'a la mɔgɔba dɔw tun b'a la a ko ko Mali problème, ani Sahel problème, ko problème de légitimité le do. O kɔrɔ ye mun ye? O kɔrɔ ko fanga wo, mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini, u ka sikandi cogo a maɲi. Balimakɛ ne bɛ nin kuma fɛ ka plateau kan kuma bɛɛ yan. N'i ye fanga ta, a ta cogo maɲi. Jamanadenw ma jɛn n'a ye. I jigi dalen don kɛnɛma mɔgɔw kan ka fanga ta. A fanga tɛ laban. O tubabu kelen wo, olu de bɛna tila k'u jɔ i ma, k'u b'i bolo tɔgɔ min. Bɛnkan fɛn. Ne y'a fɔ don dɔ la i ka plateau kan n ko Ibrahim Boubacar Keita an ka jamana masakɛ a kuma la n ko n'a ye nin papier in signé n k'a bɛ kɛ papier ye ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n k'a tɛ kɛ papier ye ni Mali ni mɔgɔ si cɛ an t'a kɛnɛ kan bi ne kɔni bɛ mun ɲini camancɛ fanga in fɛ u kana u yɛrɛ kungo don f'u yɛrɛ la u k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kalata la mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka jamana in mara ni camancɛ fanga banna bɛɛ kana n'i ka projet de société bɛɛ kana n'i ka plan ye k'a fɔ banga sa e bɛna cogo jumɛn kɛ maliyɛnw ka vota k'a bɛ kɛ referendum de parce que ni mɔgɔ min gagne na k'a fɔ ah ne bɛna bɛnkan in n b'a la fasa ou bien n b'a changer ou bien n b'a kɛ komi na mɔgɔ bɛ vote o kan o de ye démocratie o de ye ne hakilina.
An ye an balimakɛ Kaoudjim ɲininka ni ale ye CEMAS ɲɛmɔgɔ ye. A y'a yira k'a fɔ bi olu kɔni u bɛ M5 la sa ko nka o kun ye ko ka yɛlɛma don ko la ko olu bɛ fanga kɔnɔna la bi. An ye M5 mɔgɔ dɔw fana ɲininka olu ko olu fana ma jɛn n'a ye. E ye mun faamuya nin samasamali ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ walima nin jɛkulu kelen ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɛra fila ye sisan.
Bon ne hakilina ta ye mun y'a la a ma bali ne la fɔlɔ a ma bali ne la karisa M5 bɛ. Formé kuma min na mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan u farala ɲɔgɔn kan kun dɔ de la o kun tun tɛ fɛɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga olu ka ta o fanga talen kɔfɛ kun wɛrɛ t'a la u bɛ jɛ o parce que mɔgɔ caman bɛ jɛkulu in na u ka fɛnw ta cogo tɛ kelen o de fana ye démocratie ye o mɛ komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a ɲɛmaa dɔ y'a fɔ ten je crois que ne ma fili fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ bɛ yen Modibo Sibe de la k'a fɔ ko M5 ye idéal de ye c'est-à-dire hakilina de don donc hali ni organisation cira a hakilina in bɛ kɛ yen quoi donc ne fɛ o évolution naturelle de o tɛ problème ye quoi.
Kɔnɔna la dungojuguya ale fana kɛlen don gɛlɛyaba ye ani lakanabaliya bi hali n'a sɔrɔ furancɛ fanga tɛ se ka nin bɛɛ kɛ u bɛ se ka fitinin jumɛn k'a la nin kalo 10 ani 8 kɔnɔna la. Yanni fanga ka di Mali kura tigiw ma.
Lakanabaliya in n'i y'a ye fanga kura bɛ na lakana de bɛ kɛ. Bi bi in na an bɛɛ b'a dɔn ko an ka jamana n'i ye sigiyɔrɔma kɛmɛ ta 75 t'an bolo. Donc n'i ye kalata k'o kɔnɔ légitimité ko in de bɛ na tugun. Donc ni camancɛ fanga mɔgɔw n'olu bɛ fɛ ka vraiment ka baara kɛ pour que an ka yɛrɛmayɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ kura minnu bɛ na. U k'an ka lakɛnɛ de kɛ fɛn fɔlɔ ye mɛ ladilikan yɛrɛ tɛ mɛ parce que an tɛmɛr'o kan sa o mɛ mun fɔ ka da o kan n'an ye cadiyɛnw ta u ka prezan olu fɛnɛ ye a kɛlɛ dɔ sɔrɔ u ka prezan de wulila ka i bila kɛlɛ ɲɛma kɛlɛbolo wuli ale yɛrɛ de kun be kɛlɛ ɲɛma donc ne fɛ anw ka vice prezidan n'o ye kolonɛl Asimi Goita ye ale yɛrɛ ka fɔnksiɔn na o ye kɛlɛbolo dara sira de ale bɛ se ka kɛ arme ɲɛma u ka taa ka taa dugu o dugu mun tɛ mali lafara o lafara mun tɛ guwɛrnɛman ka mara kɔnɔ u ka t'o bɛɛ libere n'o liberela asamble CNT conseil national de transition u ka chamache fanga wasadeu nga blomu menasiki. Chaque fois que ni yoromu libere la, ube ta session d'okeyeno. Pour que ka mou aklisiki, pour que ka yera mou la ko malikurabena. Donc ude neka...
An balimakɛ an y'a ye k'a fɔ wasaden Sumaila Sise ani farajɛw ka jamanaden dɔw kalo wɔɔrɔ minɛnin kɔfɛ u bilala. E hakilila ye mun de ye nin ko la?
Waleɲumanba ye ne diɲɛnatigɛ seleke naani mɔgɔw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ fɛn mun na parseke mɔgɔninfin a mana kɛ cogo cogo ni i y'a mɛn ko i mɔgɔninfin ɲɔgɔn bɛ nin situation na a b'i tɔɔrɔ. Kuma tɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma tantɔ nin ye ɲɛmɔgɔ ye jamana min kɔnɔna la mun bɛ se ka baara caman kɛ Mali ye. Donc na ka kan ne ko y'a sɔrɔ latigɛ o latigɛ bɛ se ka basigi ka se k'a lasegin ka na so a ka denbaya la o kun kan ka kɛ. Bon n'o kɛra transition fɛ vraiment u ye baara ɲumanba kɛ nin ye baara mun an b'u fo a la kosɛbɛ. An bɛ honorable Sumaila yɛrɛ fɛnɛ ye.
Jamana min kɔnɔna la ni fanga sinamatɔn a bɛ se ka jagoya minɛ nin cogoya la. Lakanabaliya ne hakilila o tɛ fɔ tuguni ye. E yɛrɛ bolo fanga kura minnu bɛna nin kɔfɛ u kan ka kalan ni faamuyali jumɛn sɔrɔ na yaasa jamanaden tɔw ka lakana ka se ka jija.
Ok honorable Sumaila bilali ni a diyara bɛɛ ye mɛ an bɛ mun fɔ fɛnɛ ka da kan u yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔya kɛ pendant longtemps. Donc bi n'u yɛrɛ kɛra victime ye nin situation in na u kan ka faamuya k'a fɔ nin yɔrɔ min ye defo ye jamana kɔnɔ bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ ka baara ko la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu yɛrɛ minnu bɛ wasaden bulon kɔnɔ olu de bɛ se ka maliyɛnw ka sécurité kɛlɛ kɛ bi k'a se a dan na. Don n'a nata la Sumaila bɛ se ka hali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ a kan ka dɔn k'a fɔ kɔni sécurité valeur ye mun ye jamana kɔnɔ. N'a kun fɔr'u ɲɛna ko nin kun bɛ mɔgɔ sɔrɔ i tɛ da la mɛ n'a y'i yɛrɛ sɔrɔ i b'a dɔn.
Tiɲɛ don Sumaila kɔni bilala mɛ finitigilakaw caman bɛ yen ani jamanaden gansanw bɛ yen minnu hali bi olu bɛ bolo la. Jamana kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi yaasa wulikajɔ kɛra Sumaila ta la cogo min na olu fɛnɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ.
Wulikajɔ min bɛ se ka kɛ bi bi na jamanaden maaw sani jamanaden ye fa honorable bilala bi k'a fɔ ko o de kɔrɔ ko ka an ka tɔ ninnu fɛnɛ k'an ɲɛda tugu kan. Halisa an ye kɛlɛ min kɛ ka Sumaila labila an ka kɛlɛ kɛ maliden bɛɛ ka labila kuma tɛ an ka finitigiw ma parseke olu de bɛ wuli k'u jɔ su ani tile an ye pour que an bɛ se ka sunɔgɔ. N'olu minɛnen don an fana bɛ se ka mun kɛ ka wuli k'an jɔ u k'a bɛɛ bila. An y'a mɛn k'a fɔ u ye prisonnier 200 ɲɔgɔn de kɛ falen Sumaila ni tubabu dɔ la. Donc n'o ye tiɲɛ ye anw fana tun kan ka mɔgɔ wɛrɛw négocier ka fara Sumaila ka olu bɛɛ ka bila an k'u ka prisonnier bila. N'an ma ɲɛ an bɛ falen kɛ an kun bɛ falen ɲumanba caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o de tun bɛ bɛn.
Sumaila ka minɛli min filɛ nin ye a bɛ kalan ani faamuyali jumɛn di Mali jamanaden yɛrɛ gansan ma fo kana se politiki mɔgɔ ma ani minnu bɛ fɛ ka n'u kɔnbɔ Mali jamana Mali kura ɲɛmɔgɔya nɔfɛ n'u sigira lakana fanfɛla la mun bɛ yen n'u kan k'o kɛ n'o ma kɛ hali
bi kɔni. An ka honorable bilala a nana so hɛrɛ ni baden na mɛ bolo min kan ka da il faut pas que nin ka kɛ jogo ye. Nin jogo in mɛnna an ka jamana kɔnɔ depuis Amadu Tumani bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ minɛ u bɛ falen. An kan ka fɛɛrɛ kɛ a ka dabila ni lakana sabatili ye an ka kɔrɔnfɛla fɛ. Mɔgɔ si kana mɔgɔ minɛ ko k'a falen mɔgɔ lankolon na. Sumaila falenla mɔgɔ minnu na a su ka fisa n'u ye a ɲɛnama ka fisa n'u ye. An ka mɔgɔ minnu b'u bolo u ka fisa n'u ye parce que olu de ye marifa ta k'anw ka jamana agresse. A tɛ taa kɛ jogo ye nafolo ni tiɲɛnikɛlaw ka falen an ka mɔgɔw minɛnen n'aw bolo o ye chantage de tubabu b'a fɔ cogoya min. Hali n'a kɛra magoɲɛ y'an ma bi a magosa ka bon n'a magoɲɛyɔrɔ ye an ka fɛɛrɛ kɛ a ka dabila pepe an ka septentrion kɔnɔ.
O bɛ se ka dabila cogo di?
O dabila tɛ dɔwɛrɛ ye diɲɛ seleke naani mɔgɔ minnu b'an fɛ yen bi n'u nalen don k'u dɔn k'u b'an dɛmɛ n'u tɛ se k'an dɛmɛ an yɛrɛ ka wuli k'an jɔ kɛcogo wɛrɛw bɛ jamana lakananin na o ye ka matériel di an ka armée ma. Mɔgɔ si tɛna an ka jamana in lakana ka tɛmɛ an yɛrɛ kan. Wa a ye service militaire mun fɔra denmisɛnnin bɛɛ ka don a la parce que Mali kɛra vagabond dugu ye vagabond bɛɛ bɛ n'i sigi anw de baara ka tiɲɛni kɛ. Donc n'an bɛ se k'an ka jamana sécurisé cogoya min na sécurité nationale o ye jamana yɛrɛ de kungo ye. I t'i ka sécurité to ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'o dilan ka d'i ma parce que a tɛ kɛ mɔgɔ sago ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kan.
Ne tɔgɔ Musa Burema Yoro n bɛ Gawo Chateau la.
Danaya dara cɛ ni muso minnu kan ka don Mali transition gouvernement na e nimisi wasara a ko la wa?
Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko effectivement a bɛ mɔgɔ nimisi wasa dɔɔni parce que a caman kɔni bɛ gouvernement na minnu ko k'u tɛ sɔn yurugu yurugu ma minnu ko ko mɔgɔ lajiriw de don mɔgɔw de don minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ ne m'a fɔ u bɛɛ mɛ a caman kɔni a fɔra ten ne t'u dɔn kosɛbɛ mɛ a fɔra ten. Donc, hakili la, ni o de do be baara kɛ n'o de sama be mɔgɔ hakili sigi ka mɔgɔ nimisi wasara mɛ musow ta fan fɛ musow ma caya guvɛrnɛma la o luwa dɔ be yen luwa 52 k'o de kama u kan ka musow ta u ma a caman ta donk o kɔni a ma ɲɛ parseke musow ma sɔn na ye donk u b'a kuma na fana donk u k'o yɔrɔni lajɛ kuwa
i nimisi wasara dɔɔni mun de la dɔɔni
dɔɔni parseke komi na dɔɔni an be situation min na bi a dɔnnen do ka a dɔnnen do kosɛbɛ mɔgɔ minnu taara guvɛrnɛma la pour ke u ka baara kɛ n ko a caaman be yen ko mɔgɔ ladiren do dɔw fana be yen ko u ma ɲi donk o de kama n b'a fɔ ni nimisi wasara dɔɔni parseke ni a kun sɔrɔla a bɛɛ kun ka ɲi mɔgɔ tɛ k'o fana sɔrɔ a ka gɛlɛ mɛ u ka a ɲɛɲini juska présent ka mɔgɔ musow minnu bi se baara la minnu ladiren do k'u fara ka u se ka baara kɛ a ka ɲɛ o de kama n y'a fɔ parseke a tɔw be ye ko u ma ɲi voilà
ne bɔkaro drago de ne plagiserila ye ka bɔ ipodrome na bamako ne ko e be mali farafina ani duniɲa o tigɛra jɔnjɔn sɔrɔ cogo di i sɔgɔ voa afrike la 102 FM bamako gao 92.9 FM tɔmɔktu 90.3 FM tɛnɛ ka taa bila juma la k'a ta ɲɛgɛn ɲɛ duru ka taga bila ɲɛgɛn ɲɛ duru ani sanga bisaba la a be sɔrɔ fɛnɛ facebook fɛnɛ na voa bamara a kana sɔni ka fɔ awɔ dɛ ni duma den da de an bɛma la
ne tɔgɔ burama mama kulubali nka n ye journalisme kalan de kɛ erisi jamana la
an balimakɛ dannaya dara cɛɛ ni muso mu ka ka don mali francɛ i nimisi wasara o mɔgɔ minnu sugandira la wa
bon n be se k'a fɔ ko nimisi wasara parseke ne y' a mɔgɔw ka profil ta ka jate minɛ i be taa sɔrɔ a mɔgɔw ma swazi o hasard a fɔlɔfɔlɔ n'o ye président de la transition ye n'o ye bandaw ye sɛgɛsɛgɛlu y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min do mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ jabajɛlen do mɛ mɔgɔ min do a ka ko kun ka ɲi kosɛbɛ wagati min na a kun be ministiriya la u y'a yira k'a fɔ ko ka daa ka yurukuyuruku man da ye wagati dɔ la a démissionnera musa tarawure ka wagati donk je pense ke hali sisan mɔgɔw hakili b'o la o de la u y'a ta ka kɛ président de la transition ye bon n'o bɔra ye mɔgɔ minnu swazira n'o ye premier ministre de la transition je pense ke ale fɛnɛ ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu diplomati sera ka a dɔnnen do kosɛbɛ a kun be baara la CEDEAO la ani a ye mali représente nations unis la donk diplomati ta fanfilɛ la ale be se ka mali jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ kosɛbɛ en tant que premier ministre bon mun ye vice-président de la transition ye n'o ye Assimi Goïta je pense ke ale fɛnɛ tɛ mɔgɔ dogolen mali la parce que c'est un homme de terrain donk ani c'était également le chef de la jeune
ministre minnu sugandira kun o ministre nunu e bolo an y'a kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ko musow ka hakɛ ka do foroba fanga la o ma sabati ka da ka muso nani dɔrɔn de b'a la mɔgɔ 25 e hakilina ye mun de ye o ko nunu na
bon ne hakilina ye mun ye muso ka la non participation des femmes dans le gouvernement je crois que o be se ka explike dans un point parce que ne y'a jate minɛ mali société la musow u caaman be u organiselen tɛ kosɛbɛ en plus débat publiki la a mɔgɔ ma can kosɛbɛ c'est vrai i ye yɔrɔ mun fɔ de n'o ye article je pense 015 mun be a yira k'a fɔ ko kalataw ɲɛkɔrɔla la ni cɛ kelen yera lisi la muso kelen kan ka ye o lisi fɛnɛ la voilà loi 052 je pense ke a ma respecte parce que mɔgɔ 25 mu swazira gouvɛrnɛma la donk ni muso nani yera la ne yɛrɛ bolo a kota dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ gam c'était gouvɛrnɛma de mission je pense ke jɔyɔrɔ dira minnu ma u k'u ka kompétansi yira no o tɛmɛna ka bo ni transition banna donk musow b'a essaye ka participe à la vie politique pour ke u fɛnɛ ka se ka dɔn wa
ni francɛ fanga min sigilen filɛ nin ye an b'a kalama k'a fɔ sharti de duru ma ni o ye baara minnu kan ka kɛ a baara bolo dalen no a baara dɔ o ye bɛnkan sɛbɛn lawaliyali ye malidenw ka dasumusumuni sen fɛ dialogue national inclusive la u ko ko a ka lawaleya mɛ ko yɛlɛma kan ka don a yɔrɔ dɔw la e ko togo di o ko nunu na
accord de paix et de la réconciliation mali issus du processus d'alger ne yɛrɛ bolo yɛlɛma kan ka don a yɔrɔ dɔw la parce que depuis accord in sena en mai 2015 a ma se ka lawaleya a laɲinina togo togo soit i be taa sɔrɔ problème kun be gouvɛrnɛma ka kote la ou bien ça sera problème mais les partis signataires. Donc gouvernement de transition musique le plein ne bolo ou ya ira ka foko ou ka mission principal ou la according abena kana la walia mais yoro mon mbé non ni be makolu kan non we sega par exemple do ya ira koni according kona a appliquera à 100%. Donc on va ira comme mali bena clan. Donc je pense que au point monumba là nous sera ka oron et révisé. Je pense que problème c'est à la con ka accord appliqué parce que c'est la communauté internationale qui est en train de surveiller. Alors, il y a un moment où il y a un moment où il y a un je pense que auront un cas à dire si on a un bon rôle, un cas à appliquer, c'est-à-dire un cas à la voler. Parce qu'à Menatoro, donc depuis 2015, le Canada, c'est un accord où il y a un appliqué, ben il y a un cas où il y a un bon rôle.
Ni madam Jalo Aida Kune Seko Anindongo Uluka Hakes Befaka Soba Munko Ne Uluka Nya Mogoi Ayao Soko Veowa Kaseko Anindongo Keneka Farafina Foli Ni Kene Dumamba Kile Ganfe Kaka Nage Kanyetani Saba Katase Nage Kanyetani Nanima Neninga Artisu Mali Seko Animali Donko Ope Fese Fese Kene Munga Ayao Soko Veowala Ni Kene Dumamba Inkanafo Malien Denshiko Adike Dondume Araba Kaka Nage Nye Kele Katase Nage Nye Flama Kile Ganfe Mugomuma araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko VOA Afrika emission meka Facebook kan direct sila VOA Bambara
plus de chômage plus de souffrance
ne togo e Abibatu Keita ne be Bamako commune sisla précisément Nyamakoro
balmomso maligani fanga kuram sigira muso nani drone bala mugom wanduru eni misi wasarawa kana ya dara cheni muso mukawa ali muso machayala
d'abord me sega ni fo ukula neni misi wasara parce que ni mogo kelengile fanga bele ne bolo u sega u joro fa malikula bo muso sami muso taya balia ye ala oroni ya problem bula don kwa ne ami dana danu nuka folo ami nunu tuka baraki tagali nyese amena u barachugo jatenne ku kewalu laje
musuka saria ni o loi 0252 ubayira ka foko ni eswandi romna musuka ngake kemela bisaba sari moke moke me musubi tanga kala andu ya ni mo mo ndru la sunan dron de bala eko to de
ba ne ko togo mi okula ne be mi fodron ni anga premier ministre aga jate mina ako yoro jate mina parce que yoro kelen do de gumba de bi ko en konanana boko chama ba kuma fo an re jamna do amba ni loi o fo abego ni lu e loi sosori donc o manga ke ame jamana ka tanyeri fe ko mi temena ante so nyoko re ka ke tukuni ni duna na loa soso odumena ni koye komemena ni fitina e jamana kono antoni ni bledon lebe mu fa premier ministre nyana aka alaje ako yoro entertainment aka musuka draw la seguma loa e mu fo aka tagama usiraka musoga cha muso badembe amundi sega joro bwa fa jamana en kono don lebe anyina fe ako yoro jatinne aka musuka joro uduma pour égalité kana équité
ni franche fanga mufleni amba kalama ka fo bara kerenkerelen do le fora o komunke kada ka kaluta ani segin drone do ega jetemene la o sinsi muni mune ka kosere ni kaluta segin kono la
ni kaluta segin kono folo ne bulu kamu sinsi femunu ni femunu nga folo oui depuis 2012 en blala dingemi kono ni o terrorisme dinge uba sereke ula uba sereke ula folo basiki kana jamana kono
ne to we fadi maigai nde bamago nye secrétaire de direction
mbalmumso mali franche fanga sigira ni anyamwa be moktar wan bulu muso kon machayala muso nani mo mo andrula e akla munde ni kola
tout d'abord neve befo ka foko nde VOA fo mi yekuma dine manga se kan hakina ta fo mali franche fanga mi sigira coup d'état kelen ko fe ameta ka wone tento ne hakili la Mali tɛ situation ɲɛnama na jamana tɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ situation ɲɛnama na insécurité problème min ye problème majeur ye o bɛ an kan bɛɛ bɛ an kan problème sugu bɛɛ bɛ an kan o kuma na ni furancɛ fanga nana sigi coup d'état kɛlen kɔfɛ ni furancɛ fanga nana sigi ne hakili la o wagati tɛ wagati ye wagati mun na an b'a fɔ ko musow de ka caya la ubiyɛn cɛw de ka caya la jamana bɛ mɔgɔ fɛn kelen min na bi o ye ka mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ a kɛra cɛ ye wa a kɛra muso ye mun bɛ jamana bila a yɛrɛ kan ka se ka au moins ka se ka segin an ye cogoya kɔrɔ la sani kow bɛna gere ka ɲa ne ye muso ye ni jɔyɔrɔ dira n ma a bɛ diya n ye mɛ a ka di n ye jamana ka basigi fɔlɔ sani jɔyɔrɔ ka di ne ma ka sababu kɛ i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ fɛn caman dɔn mɛ dɔ bɛ yen nɔ tenacité b'a la ka tɛmɛ ne kan cɛ kun na
ni furancɛ fanga ekipu min filɛ ni u ka kan ka mun de kɛ pour que ka insécurité kɛlɛ bi mali kɔnɔna la
bi ni ne ko n ko insécurité yɛrɛ ka n ka kɛlɛ mali kɔnɔna la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ne bɛ bɔ kɔrɔn fɛ yan fan fɛ ne bɛ voyage n b'a ye condition min na ne ni n tɔɲɔgɔn bɛ voyage chaque matin chaque jour problème minnu bɛ an da la ne b'a fɔ n'u ko k'u bɛ insécurité kɛlɛ tout de suite maintenant groupe jihadiste minnu bɛ yen n'a ye n'o ni yadi n'a ka mɔgɔw amadu kufa n'a ka mɔgɔw u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali furancɛ fanga mɔgɔw kan k'olu de ɲini k'a dɔn exactement qu'est-ce qu'ils veulent u bɛ mun de nɔfɛ k'a dɔn u bɛ mun de nɔfɛ ni o bɛ se ka d'u ma o ka d'u ma n'o tɛ se ka d'u ma kuma ɲɔgɔnya ka tɛ minnu ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ ka sababu kɛ tant que insécurité bɛ jamana la jamana tɛ lafiya.
E yɛrɛ bɛ an b'a dɔn k'a fɔ donkojuguya ni o ye corruption ye ale ka bon kosɛbɛ Mali la nin wagati nin na mun de kan ka kɛ yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ Mali kɔnɔ.
Yuruguyurugu kɛlɛli jamana kɔnɔ a bɛ se ka tɛmɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɛ ni jamanaden yɛrɛ y'a dɔn ko ne ni nin dumuni ma kan ni n y'a dun n ye kojugu de kɛ n'o ma se ka kɛ fewu sariya de kan ka boli dumuni baga kelen kelenna bɛɛ kan walasa nafolo dumuni yuruguyurugu ka se ka ban jamana kɔnɔ sariya kan ka ɲangili min da kan o ɲangili ka da kan n'o kɛra caman bɛ siran k'a kɛ.
Ne tɔgɔ Mariam Gaba ne bɛ baara kɛ projet Migrana.
N balimamuso Mali ka furancɛ fanga mun sigira e hakilila ye mun de y'a koɲa la i nimisi wasara walima i muna ma fa de.
Bon Mali ka camancɛ fanga mun sigira sisan gouvernement ne bɛ se k'a fɔ ko n nimisi wasara sira dɔw fɛ n nimisi ma wasa sira dɔw fɛ fɔlɔ n nimisi wasara min fɛ u kɛlen do ka mɔgɔ kura minnu intégré i n'a fɔ militaire dɔw b'a la nimisi wasaraw la parce que an ka jamana bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se ka tilen mɔgɔ min tɛ militaire ye an ka fanga t'u bolo sisan nin jigin k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka an ka jamana bɔ nin dingɛba in na nimisi ma wasa sira dɔw fɛ min ye mɔgɔ minnu tun bɛ ministre minnu tun bɛ IBK ka fanga la o ministre kelenw dɔw fana tilala ka segin ka na. Ne bolo an man kan ka o minisiri ninnu segin ka na tuguni min minnu b'u ka baara dɔn an kan ka mɔgɔ kura de parce que an ko Mali kura mɔgɔ kuraw de
an y'a ye muso dɔw bɔra ka u ka nisɔngoya yira ko la loi 0252 ni o ye IBK ye sariya mun ta ko muso ni cɛw bi bila yɔrɔ yɔrɔ la cɛ kɛmɛ o kɛmɛ muso kan ka kɛ 30 ye an dun y'a ye muso 4 dɔrɔn de taara mɔgɔ 25 la e hakilila ye mun de ye o yɔrɔ la.
Bon ne hakilina ye n'i y'a ye bandaw kɛlen do ko o ta o ɲɛna parce que muso an bɛ ka ye muso dɔw bɔra ka marche kɛ o la bon ne bolo nin ye transition nin ye camancɛ fanga de ye an kan ka to cɛw bolo fɔlɔ nin camancɛ fanga in an kan ka musow kan ka u makun dɔɔni k'a to cɛw bolo nin fanga in tɛna mɛn o. Mɛ ni fanga min bɛ na mɛ ni muso ma y'a la o la an bɛ se ka kuma mɛ ni ne bolo a ɲɛna muso 4 min b'a la ni muso tun t'a la an bɛ se ka kuma mɛ muso 4 min sɔrɔla la ne bolo a ɲɛna.
Jamana bɛ yɔrɔ min na bi an b'a kalama k'a fɔ lakanabaliya ani yuruguyurugu a ye dimi caman bila jamana la mun de kan ka kɛ bi yaasa ka nin fɛn ninnu kɛlɛ.
Fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan ka kɛ o ye ka jamana kɔnɔdenw sécuriser. Olu n'u ka biyɛn parce que sisan an ɲɛ bɛ i y'a fɔ cogo min bingali bɛ ka kɛ meme ka taga don mɔgɔw kan k'u faga fɔlɔfɔlɔ min kan ka kɛ ka se ka sécurité bonya jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na a centre wo a nord wo a sidu a sécurité kanga bonya redi min kanga ke folo ka se ka an lakana an nanga buluma fion
ene ga bo kuma la ebe wuliwuli da wien ladiligan men di fanga kura mooma yasa ukana fili towe fili munu ke ukana na bi wonyo kona fili fene kono ebe mune fuye
ne ba funya na ka foko ni yayi ukelendo ka subandi ka uye resoro ni position na ne bi wuliwuli da mke uye ukaseke ukabara kekanya anga jamana bi dinye mkono ukabo ni dinye mkono alaka anga jamana tafanga fene duma
ambafo jamuka abesena alibi ni wakati ni na anga folibe anka nubaka ubeye munu ba anlaje walma munu ba anlame arajo siraka anga folibuye sisa ansira anga farikulu nyanaje kenema siyaka alie kene musoro bi ufleni kene vi siyaka traure bulu
batenya sedan tulantan ko kan foro mo daw do minu be do kan che korbalun ka Cameroon ba fen won fla eliminatoire tle sabana adit le nana la beni hukumu kono jamana munu bina batenya sedan tulantan nu ta ni octobre kalin korona na olu dantre le fle a nyu daw dan na kunu alamisa octobre kalu tle seki bi juma sembala octobre kalu tle kononton ani sini sibiri octobre kalu tle tan gambi aleni congo Burkina Faso, aleni RD Congo, Tunisie, aleni Soudan, Mali, aleni Ghana, Onyongoda, Bijuma do Indo, Negatan Flawati, Oye Mali Eure, Onyongoda Beta, Antalya, Turki Jamanaka, Mauritanie, aleni Sierra Leone, Maroc, aleni Senegal, Nigeria, aleni Algérie, Nyongoda Nunudo Beta, Farafina Gunka, Ado Fana Beta, Europe Gunka, Halisa, Kan Cameroon Bafan Wanfla, Eliminatoru Tle Sabanat Le Nana Labeno Hukumu Kono. Badenya sedan tulantan munu be octobre kalu in kofo. Kren kren yena ntene nata octobre kalu tletan fla. Tarata nata octobre kalu tletan saba. Ani araba nata octobre kalu tletan nani samba flane mugan. Mali ni Iran o badenya sedan tulantan nyongo dan betan. Tarata nata octobre kalu tletan saba samba flane mugan. Nine yetan nani sanga bisaba soro. Oye Mali Eure. Japon, Côte d'Ivoire. Tunisie aleni Nigeria. Maroc aleni RD Congo. Mexique aleni Algérie. Senegal aleni Mauritanie nyongo dan no do betan farafina gunkan ado fana betan Europe gunkan kafara okan an Europe ya Malila senantulantan kula alsa deuxième division nyongo dan munu me monte kofo ube kunche sinigene kari octobre kalo tletan kele samba flani mugan abe don ola club munu yelela Ligue 1 VO abamara torola bamako siaka traore kala selido ka
itoko ani ebi borom na Malila.
Okay, ne tokomo Amnata Traoré ni bogo mako Malila.
Ambalmomso mal e akle munde Mali France fanga musigirendo ni watini na.
Hafina katya man ko ina pashe. Gouvernement musigira akira amtsa fo Mali chama hakina tai. Pashe an sigilin ku ni politisiye mo ni semu ni ni dona la ogana na che ulu chama madala. Na chama fana jemu na ko e arishugo mna mugo kamunu na. Mugo hakili sigili nunu ni doni pashe ubulu madu fanga kanini kula. Donka ambika na an nan ya dalilu ka ka shiga barake kanya
me mugudu ya ira ka foko ulu una mafa ka daga ko mugo munun tara ko ulu sau aka ke mugo suya werewe ka daga dogo ko baranya don bali ya tala ni ko chama wore e ko togo di ulu ka ulu akila sugula
ulu ka hakina beni ga hakina ro ni ko ina me baranya ne don bali ya u shiga fo na mugo mugo tara ke hakina na mugo mugo tara u biala yoro munna ube ekstra si dobula ni doko usrafe donc amba anyi mali ndin tofe nimu kasa kalu sangeli ni kalu woronge ukasira akika
muye kafo muso joro franje fanga konna la anya ye muso do bora ka ukwani soga ira don temeno na kadaka ibiga ye saria muta ni loi 0252 ko anya bato ko e akila ekstra muni fanya na okola
antanga uhakina ni hakina ni ukula enkerela nganga shiga a loi ta patu ta boa shafe paske mwen an sengena, mwoso ou mani mwen an sengena, lwa yi nofe. Sa kota di mwenye keme keme sa la, yi sa waka di mwoso ou ma. Depi yi transisyon yi adam lena, yi adam lene mwenye, mwoko ta da alabam na kemi, paske ka lwa mwenye sigle mwenye, ou kebe ou bako. Mwoko ta da alabam na kemi, donk an mwoma mwoke ratena ne gusu ki, paske ne re mali mwoso doye, gusu ki, ou ka fofanga nyena, transisyon mwoko nyena, ou ka sigu hakli to, Teksi mounou de vambolo kaba anga barat tabou la, o teksi mounou ka seka batu. Bukana seka a don blak le, seka a don taka don, buka belak le, ora ame koumou mwenye fanga kura mouvina sige mou mwenye tana anga jamana yye ta yye. O fanga frak fana katani o siray. So ni adam mounou, lua anga 30% ma resiten na. Mokota do alawam na kage ni, esu mounye na atwe ki refekte yo, ko depa adam ni ama resekte, donk ou nou fana oblije dente ka resekte. Donc musu bora kuka hakina munira ya hakila za fo a hakina nyumandu kuku hakitwala taxi wote sinyala de ni ka blaka ban akobe nyana bora kuku taxi bwasra pour que anga mali kwa ko halke sebe
mali be romna amba donga fo dungo jugu ya gele ya chama se jamana ma fred mega nga sigi singa bi fo ja fe ya saka se ga dansiri dungo jugu ya ani yuwirugula
fred mega nga sika sigi Ah, fere chama misika siga alare, adam nena. Adam nena ni mwando ye, mwogo do ube kasika mine, kwa yininga udala kumana para dola. Ne, alisa amba nyinu fe ukumkile, temu udame na uluka sika labanka sugana. Mwogo mwini udona kude ye kwa su wardu, uka sika nyanyi asirafe. Para manuko, chendo. Dungo juguye, anyonya ni mbanga. Ne, nasira nungu sika adam nena. Ame fika hakili sibine ka fa fika laba ukana na ko damne ka ablabla sala nuye ni damne ko laba
o memu ila kana balaya munde bisaka ke ofan filala
ah la kana balaya chena nani na siraka ngana bo ni mali ndinde siraka la sana ko ni anga jamana bitanye ni la kana balaya fana amba ni masiri to ofe fa to ganga doke de na anyere fana ka doke na ni ni ko mbe ko siko ngana bo anga yola purke fa jamana dingo sipande ne ni
Je suis pharmacienne.
Et à clair, mon dieu, Mali transition, fanga, mon souvent tira à blanc, on a la ennemi wasarawa.
Ah bon, à vrai dire, Mali, ka problème est mouillé, on ne connaît pas, ante, mon nous sigira. Mon nous aussi, j'en gentil aussi, homme de population, en tout dompté. Problème de mal là. Fanako, normalement, ils doivent essayer de. Comment on appelle ça là? Car problème géré. Mais on ne sait pas, il faut follow. On peut juste attendre. On ne sait pas qu'on a un drone. Sinon, on voit qu'il est quelqu'un de bien, qu'il problème de taf en fait, qu'il est rigoureux. On a besoin de ça au Mali.
Ama kalama jamana nyemoko do temena ni kuma su ya fene foru ma me alaba atara wulu ko do re ma mo maskin muni muni la muni bayira ila ka foku ni
bonne ga akilna ko ni muni tiere la c'est pas seulement le gouvernement ne kon te baranye amberi que ce soit les maliens la population ani gouvernement imaya ne ohene afina tay gouvernement mo wobu take en faraban take gouvernement ne ali gouvernement changera
o jara e kenya mo e bibina muni ganga ke mali kenya ko fanfilala yansa bana ina ko smayani mali ganga kenya bisaga sabati to mo komi e kenya mo e muni ganga ke ye
chama mbare changa ke mali kenya ko la chama mba deja kadam na anga docteur sola docteur sobo parce que a warte be ko na ga fakibe wuli ga ta clinic la docteur sobanu no fleni foite minante en plus nous ni tara en fana directo ni bi ka symptom foni bila docteur era ba direct ore du ga fukube analytique soit il n'a même pas de réactif pour que analytique donc analytique ke wa ko direct ou ko lola parce que ou be symptom don ni banay ne do après le symptom be se ka bana ba de ni Donc, c'est pour te dire que bon, Mali, santé, c'est zéro. Il y a un docteur qui veut être là. Il n'y a pas de problème. tellement c'est sale, ce sont bien, enfin, ne veut vraiment proposer qui commence vraiment à équiper les hôpitaux, car hôpital nous nous équiper, kanya. En plus, on a comme gros blanc, gros mumbe ou baradon. Et non, ni domara ni tarablan barala, ni domara ni tar non.
Ne cheulin jigi sidibe. Je suis le réseau des jeunes pour la paix au Mali. Je suis le
réseau des jeunes pour la paix au Mali. Je suis le réseau des jeunes pour la paix au Mali. Je suis le réseau des jeunes pour la paix au Mali. Je
suis le réseau des jeunes pour la paix au Mali. Je suis le réseau des jeunes pour la paix au gouvernement. Je suis le réseau des jeunes pour la paix. Donc c'est pour ça que nous avons dit 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 que nous mais à quoi la secrétaire me donne au cas loi 050 ma secrétaire batu kosobe parce que ambalaka un doro doara à quoi la donne mais comme comment je fais un coup d'eau il doit faire face au défi du moment donc on fait un claque mais c'est plutôt pour que la secrétaire demande au jury de la condamner donc amba foku au secrétaire bashi bay parce que comment je fais un mina bansoni. Donc, Bakuma Bakruba, là, on y est, mais ça, vraiment, Fanga, c'est tout le monde pour le moment.
Eh, nous prenons des vins, et aïe, et kafo, ou koko, ou bina, ben, en seven, ou bina, la walea. Et en douba, donc, ou luma, souandi, ou era dama, et n'yon tadi. Et en effet, en bas, kalama kafo, malidon das musumuna, ou kafruba, sigi, barus, et venu, et deni, malidon ya ira kafo. Benga seven be chuga muna bi ube fe yelema ka dwala yini aka la wale ya. Ulu dunya ira kafo gana ya madda uka kalafili senfe. Uko nisina kafo te ku abe la wale ya. E, ni uku abina la wale ya ni chuga la malidu dunya ira kafo ube fe yelema ka na dwala. Atena sekena ni gila ya ye dona na taula.
O yelema kui amanga umbicha ya doni. Leta ya kini kontinite. Demona ye kontinite di. C'est pas parce que mon croix de la gestion d'un coup et accord compromis. Fanga Corolle, ni un bête de la couleur élu de façon démocratique au lieu d'accord ni signé. Bon, vous donnez comme un mot de Janai. Donc, au fil du temps, moi, c'est la ban parce que Fanga de Messina, Fanga qui n'a pas assez logique. Ou assez, Madeleine, ni Fanga Messekouke. Donc, Fanga Messekou, parce que il nous faut Fanga sa légitimité. C'est un peu remis en cause parce que l'intimité était dans le monde qu'on a drôle. Mais je pense que nous avons un accord. Je pense que nous avons un accord parce que nous avons un accord avec la communauté internationale, CEDEAO, l'Union africaine, nous avons un accord avec la communauté internationale. Nous avons un accord avec la communauté internationale. Tumante fanga mwagwa fe, meme ni limana dindo ku dialogu sinife kafoku ka ilema doala. Tama jikura ki ni utanga ke, fanga mkanga ili di fason demokratik an 2022, oribesiga ipanshe u keshe mnuka. Tama hukone awa hati na ipasuku, awa mereka mwumasi mbaku ni da akor la wale ya di. Akor mi mwana te ani, tumantini mwanche akaseka la wale, uya unga kele kumbado hii. Wa alisini aumbe kampanya na ulapuwe akor gase apliki, peki ka keta keje manaka se abasi.
Amba fola menikela o anga foli anita noni o bawe ni watini na anga foli be senuka we senuka fe anga foli be jonfene ambe adama angoi ba anga foli ba lefene ale kenre barakela mu be bumako ambe musa jambu anga foli ba lefene amadun maiga anu ba wele ko bala ale sikero belendo kai marama anga foli ba e amadu hama bukum ale be lafabu anga foli ba lefene bolasa ambalma o ni jemuka ala be na audenke na ambalma ke Sheikh Umar Tirofe ala sera mudibo dambele fe au kambe ni kene kelenka au ni che akala melila.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez VOA.